Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Abenduaren 23a da gaur, Gabon gauaren bezpera eta gaurtik aurrera gure kaleetan barna ibiliko da Olentzero. Gaur auzo auzokako kale jirak izanen ditugulako, hemen Iruñean kalez kale ibili aurretik ordea, urtero bezala bisita egin digu hemen Euskal Herri Irratian.
Urtero legez hemen gurekin Olentzero jauna. Egunon!
Egunon, Reyes, eta ni ere urduri xamar nago.
Ba, imaginatzen dut, hainbesteko lanarekin.
Eta gauza berriak ditugu irrati honetan.
Eta eskatzen dizugu ere bai, aurten ekarri diguzun opari berezia, beiraze kamera politak, eta pospozik gaude, eskerrik asko opariaren gatik.
Ez horregatik, Euskal Herri irratia, baina lehenik eta behin, Iruñerriko aur guziei, egunon eta hementxenago,
bi orduko saio divertigarria eta unkigarria bizi izan dugu urtero bezala Olentzerorekin, zuen guztien deiak jasoz, dena prest beraz, bai Euskal Herria irratian baita Iruñean ere ikazkinari ongi etorria emateko, naiz eta batzuei ez sobera gustatu. Iruñeko udalak Olentzeroren kalejiren berri emateko, prentsa oharrean berriz ere trafikoan izanen dituen bide mozketak erabili baititu molestietaz. Hitz egiteko trabetaz hitz egiteko zebitxia, gure irian diren ehunka lasterketa edota errege magoei buruz ez dituela hitz berberak erabiltzen. Goza ezagun denok Olentzeroren bisitaz, atera gaitezen kalera kale jiretan parte hartzera, hori baita Euskal Herri Irratian gaur dugun albisterik nagusiena, baina berri gehiago ere izan dira Iruñerrian gaur jarraian zuekin batera landuko ditugunak. Akordioaren garrantzia azpimarratu du Maria Txibite gobernu presidenteak Lorafna foru hobekuntzaren 40. Urteurrenaren Nafarroako ekitaldian, ezberdinen arteko adostasuna Nafarroko politikagintza eta gizartearendako eredu moduan. Maineru herriak euskararen legeak inposatutako eremu ez euskalduna utzi eta zonalde mistoan sartu nahi du. Horrela erabaki zuten udalbatzan aho batez eta horrela erabaki dute eta eskatu dute parlamentuan geroa bai EH Bildu ahaldugu eta izkierda ezkerrako taldeek, gaia ganberan eztabaidatu eta bozkatu beharko da. Siemens Gamesak langile kopurua nabarmen murriztuko du Nafarroan datozen bi urteetan, batez ere aurre erretiroekin eta baja pizgarriekin egingo du, baina ezin dira baztertu nahita ezko kaleratzeak. Ere amaitu dute negoziazioa eta lan erregulazio espedientea zehaztu du multinazionalak 342 langile kaleratuko ditu. Euskal presoen ezoiko egoera behin betiko bukatu dadin, kalera irten dira orain eguerdian LAB sindikatuko kideak, sakabanak eta behingo zamaitu eta azken hilabeteotan Auzitegi Nazionalaren mendeku politikekin bukatzea eskatu dute aldezarreko kaletatik barna. Iruñan bien bitartean irorikoen monumentuarekin bueltan gaude berriz, Navarra Sumak ez du ukitu legegintzaldi osoan eta erakusketagune moduan erabiltzen du oraindik ere, gaur EH Bildu jarrera hau salatu du. Kultur tartea ere izanen dugu, Angel Erro poetaren azken lanaz mintzatzeko, Peio Arginaren arekin izan baita errota hark bildu ditu haren hitzak, jarraian hemen albiste kontakizun honetan adituko ditugunak eta nola ez Olentzerori buruz mintzatuko gara berriz ere, haren kale jiren berri emanen baitigu Loizune Amatria lankideak. Bada hauek dira ordu honetan Euskal Herri Irratiaren sintonian, zurekin batera landu nahi dituguna albisteak, alanda guztiz ere edukietan sartu aurretik, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Uda berriko eguraldia Olentzerori ongi etorria emateko. Ostarte zabalak Iruñean une honetan, hemendik irrintzidorretik begiratuta ikusten dugunaren arabera, eta eguzkian agusi gure zeruan goizean goizetik. Temperatura epelak baino iaia beroak esan genezake, gauden sasoian gaudelarik, izan ere 12 graduko temperaturekin esnatu gara goizean goiz, eta gaur 16 graduetatik goiti joanen dira termometroak uneren batean, eta tamalez antizikloiaren eraginpean jarraituko dugu, datoz zen ordu eta egunotan ere, beraz Olentzeroren kale jiretan aurten beroki gutxi ikusiko dira eta esan bezala beste modu batean udaberriko giroarekin emanen diogu ongietorria ikazkinari. Esan bezala, une honetan zerua garbi, aia erabat garbi, odei altu zenbait ikusten dugun arren hemendik Euskal Herri Irratiaren terrazatik 15 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiaren termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi gaur teknikan gidari dugu, astera goaz.
Iruñerrian gaur. Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
Eskerrik asko Nafarroako kalitatezko produktuak aukeratzeagatik, gure sektorea eta gure markak laguntzeagatik. Reino Gourmetetik jai zoriontsua kopa dizkizugu. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Badatorre guberritako azoka, etorri zezen plazara.
Berrogeita mar postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko. Arropa, ardisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 8ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu.
Hitu, zure gabonetarako opariekin bete-betean asmatzeko. Hitu, merkaderes kalean, arropa eta osagarriak.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatuko ditugu egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, eta gaur hasi Nafarroko jauregian. Hasiko gara, kontakizuna egiten bertan gaur Nafarroko gobernuak foru hobekuntzaren lorafnaren 40. Urteurrenaren ekitaldia egin baitu. Nafarroko ekitaldia izan ere gogoratu dezagun lehendabiziko ekitaldi publikoa Madrilera eraman baitzuen Alderdi Sozialistaren gobernuak eta senatuan bildu ziren lorafna ospatzeko. Bertan izan dira gaur alderdi politiko gehienetako ordezkariak eta hitzartu du Maria Txibite presidenteak. Bere hitzartze laburrean azpimarratu du duela 40 urte bezala Nafarroko politikagintza eta baita gizartearen eredu den elkarrizketa eta akordio bilatzeko naia. Maria Txibite.
Todo lo que hemos conseguido en Navarra ha sido gracias al diálogo. El amejoramiento nos ha marcado un camino, pero el triunfo de recorrerlo ha sido de la ciudadanía. Por eso hoy quiero hacer especial énfasis en las personas, en quienes os habéis sentado al uno y al otro lado de una mesa de negociación a lo largo de estas 4 décadas.
Eta itzauei txalo laburrak edo txikiak egin dizkite alderdi politikoetako ordezkariek, gogoratu atzo, hain zuzen adostasun horrek ere bai ekarri zuela, 8. urtez jarraian aurrekontuak aurrera ateratzera. Bada, hain zuzen, Nafarroko jauregi horretatik aterazen lege horre hori gainditzeko urratsa eman nahi du Maineruko udalak. Pasaden apirilean haien udalbatzaren gehiengoak erabaki zuen egun euskararen legeak inposatzen dien eremu ez euskaldunetik euskaldunean izatetik eremu zonalde mistora pasa nahi dutela. Horrela erabaki zuten aho batez, esan bezala pasaden apirilaren 6an egindako udalbatzan, eta gaur iritsi da gaia Nafarroako parlamentura. Bada, geroa baik Euskal Herria Bilduk, Podemos alduguk eta Izquierda Ezkerrak bere gain hartu dute eskari hori, Maineruko udalak egindako eskaria, eta bertan euskararen lege aldatzeko proposamena erregistratu dute Nafarroako parlamentuan. Beraz, hemendik aurrera eta legegintzaldia bukatu baino lehen gaia eztabaidatu beharko da eta baita bozkatu ere. Ikusi beharko da zen nolako jarrera hartzen duen aipaturiko gobernu hoien alderdi hoien gobernu bazkidea den Alderdi Sozialistak. Euskararen legearen inguruan askotan atzerakoiago izan baita Alderdi Sozialista. Ikusiko dugu, ez dugu aurreratuko eta ikusiko dugu zer gertatzen den esan bezala eztabaida horretan. Politika gaiak albo batera utziko ditugu eta lan arlora begiratzen atzera joanen gara, izan ere azken egun hauetan baieztatu eginda, udatik onat espero zena, eta tamalez baieztatu dira baita ere aurreikuspen txarrenak, Siemens Gamesak iragarri baitzuen, bere Europako lantoki guztietan murrizketak izanen zirela, enplegu murrizketak izanen zirela, kaleratzeak eta negoziaketak bukatuta, badakizkigu zifrak eta badakizkigu Nafarroan, badakigu Nafarroan zen olako eragina izanen duen. Guztionek, Loizunea Matria, Zabalza, eguerdion.
Eguerdion, Siemens Gamesak langile kopurua nabarmen murriztuko du bai Nafarroan datozen bi urteetan, batez ere aurre erretiroekin eta baja pizgarriekin egingo du, baina ezin dira baztertu nahitaezko kaleratzeak. Amaitu da negoziazioa eta lan erregulazio espedientea zehaztu du multinazionalak, 342 langile kaleratuko ditu. Espainiar estatuko akordioa da hori, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuekin sinatutakoan, Nafarroan gehiengoa duen sindikatuak elak ez du eta akordioa sinatu. Puirre Mirez.
Argi daukagulako gu prozesu honetan helburu bat geneukala. Gure helburua zen plantillak lan berme bat lortzea, etorkizuna lortzea. Uste dugu ez dela helburu hori lortu, inola ere.
Enpresak urtarriletik aurrera jakinaraziko du murrizketak zein langile profili eraginen dion izen abizeni jarri gabe, beraz ziurgabetasuna ez da amaitu oraindik langileentzat.
Askotan salatu dugu jendea dagoela neka-neka eginda, daramatzagulako lau, bost urte, etengabe kaleratze mehatxuekin eta kaleratze prozesuekin bizitzen. Badakigu gainera gertalitekela Siemens Energyk kontrola guzti sartzen duenean, kaleratze gehiago itea, eta hori ikusita, are garbiago geneukan, lan berme hori lortzearen beharra.
Langileen gehiengoaren oniritzirik gabe beraz, urtarrilaren 10etik aurrera, 45 urtetik aurrera, aurre erretiroak izanen dira sarrigurenen, eta 45 eguneko kalte ordaina borondaztezko bajetarako besteak beste, ela sindikatuako hartarazi du mobilizazioei eutxiko diela.
Eta beste sindikatu bat gaur kalera atera dena, kasunetan LAB sindikatua Gabonen bezperan ere bai urtero egiten duen manifestazioaren berri manen baitizuegu. Euskal preso politikoen egoeraz kexu dira LABeko sindikalistak, oraindikan ere sakabanak eta politika indarrean dagoelako, malgutu den arren eta hainbat mugimendu izan diren arren, Joseba Pagola, LAB sindikatu kideak azaldu bezala, oraindik badira 100.000 kilometrotara diren euskal presoak.
Euskal preso politikoen kolektiboari, euskal preso politiko guztiei esartzen zaien salbuespen neurriak bertan bera geratzea. Oraindik dira preso desente dispertsatuta, sakabanatuta, 100 kilometrotara familietatik eta lagunetatik daudenak, oraindik daude presoak biziarteko zigorra ezarrita daukatenak, eta bueno, orokorrean guztiei oztopatzen zaie, etzerako bidea salbuespen neurri hoiei esker, hoiek, bueno, pues eskatzen dugu bertan bera geratzea.
Bertan bera geratzea sakabanak eta politika, eta bertan bera uztea ere bai, Auzitegi Nazionalak, azken hilabeteotan darabilen mendeku politika, hain zuzen hainbat euskal presoi 3. Gradua ukatu egin baitie. Horretarako ere bai, Nafarroak bere gain hartzea espetxe politika eskatu dute LAB sindikatuko kideek Iruñeko karriketan.
Entzutegi Nazionalak hartu duen jarrerarekin, eskatzen diogu eraso guzti horiek Entzutegi Nazionaletik, bere fiskaletik eta Entzutegi Nazionaletik orokorrean etortzen ari diren gradu progresiorako eraso horiek edo gradu progresioen kontrako eraso horiek bertan bera geratzea, ez? Badira elegitea jarri du fiskaltzak gutxienez 21 presoen gradu progresiorako eta batzuk ja bertan bera utzi ditu. Horrek suposatzen duenarekin beraien presoarentzat eta bere familiendako ere eskatzen dioguna, ez? Aurrekoan ere eskatu geniona Nafarroako gobernuari bere gain hartzea gartzela politikako eskumenak.
Eta beste aldarrikapen batzuk gaur aditu ditugunak, gaur goizan aditu ditugunak, kasu honetan zurekin Nafarroa ezkerreko koalizioko kideek egin dutena. Pertsona migranteek bozkatzeko orduan topatzen dituzten trabei aurre egiteko tramiteak malgutzea eta tramiteak erraztea eskatu dute, ahal dugu ezkerbatua eta batzarre alderdiek osatzen duten koalizioko kide. Horretarako Graciela Gonzálezek bere testigantza eman du.
Cada 4 años tengo que hacer todo este trámite que están que les presentamos en el flyer para inscribirse. Y a mí me parece eso algo que podríamos llamar racismo electoral, porque deberíamos solamente con estar empadronado, o sea, el sistema tiene todos nuestros datos, nuestro NIE, saben cuándo se vence nuestra residencia.
La urtero eskatu behar dute, bozkatzeko aukera izatean, naiz eta aditu dugu moduan erroldatua izan, Nafarron eta normaltasunez egin beren tramite guztiak. Goazen orain, Iruñera itzultzera, Iruñeko egunerokoari heltzera, izan ere, erorikoen monumentuaren inguruan, aurreko legegintzaldian hainbat pausu eman ziren, erorien monumentu horrekin zer egin erabakitzeko, bada, gobernu aldaketa izan da, Navarra Suma kajoian sartu zituen, maigainian zituen zazpi proiektuak, eta ez die haiei hain zuzen bide eman, eta ez da ezerrekin hoietan erakusketa batzu zabaldu du orain Navarra Sumako aginte taldeak erorien monumentoak, bada hori salatu egin du gaur Euskal Herria Bildu indar soberanistak. Maider Belokida berezi negotzia.
EH Bildutik ez dugu inolaz babesten erorien monumentua Iruñeko udalaren erakusketa areto gisa berriro irekitzea. Gure ustez, funtsezkoa da erakundeak aurreko legealdian hiriko memoria mugimenduekin hartutako konpromisoari eustea, eraikin polemiko horren erabilera ez normalizatzeko, gutxienez bere etorkizuna konpondu arte. Frankismoaren ikur bati buruz ari gera, oraindik babak altxatzen dituen leku bati buruz ari gera, diktaduraren biktimen duintasunaren alde borroka hamarkadak daramatzaten pertsonei emandako hitza errespetatzea ari gara, eta orain haren erabilera normalizatzeak sarkasmo bat dirudi. Are gehiago, udalbatzari ez digute inoiz jakinarazi erabaki hau, lokal hau erakusketa areto gisa berriro irekitzeko asmoa dutela, berriro egin dute gure iritzia eskatu gabe, berriro egin dute beste alderdi politikoekin hitz egin gabe.
Ikusi barko da legegintzaldi honen amaieran zer gertatzen den ere bai erorikoen monumentu horrekin, eta zer erabaki hartzen duen Navarra Sumak edo maiatzetik aurrera hautatuko den udal berriak. Goazen orain, iragarkin tartea zabaltzera, arnaz pixko bat hartuko dugu, eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Goazen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Eguberriek harrapatu aurretik odola emateko eguna, Adona hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako Gobernua, Osasun Departamentua.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Olentzero joan zaigu.
Euskal Oparia karrikiri, Euskal Dentan, ipuin, jostailu, musika, ilustrazio, liburu, kaleko arropa, eta Euskal Jantzi Dotoreak. Adi, abenduaren 24 arte, goiz eta arratsaldez irekita astelenetik larun batera. Karrikiri, Euskal Kulturaren epizentroan. Karrikiri, Euskal Denda, Xabier Karrika, lau.
Aritu duenean, Jesus.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete entzule, egunero bezala orain kultur tarteare bai zabalduko dugu. Angel Erro, poeta burlatarrake lan berria karrikaratu baitu, eta hemen Euskal Herri Irratian arekin mintzatu gara, aurkezpen moduan Peio Arginaren alankideak bildu ditu bere hitzak.
Poema liburu bat irakurtzeko jarraibideak izenburuko lana plazaratu du Angel Erro idazleak. Laugarren liburua du. Egunerokotasuna eta bereziki maitasuna da lan honen ari nagusia. Hala azaldu digu egile burlatarrak Angel Erro.
Neurri batean maitasunari buruz direla esan daiteke. Bertan agertzen da maitaleak, bertan agertzen dira gizon susmagarriak maitasuna gauza asko hori esaten, bueno, egiten aldiogu, eta adiskidei ere diegun maitasuna, askotan ez dugu maitasunitzarekin aipatzen edo, ez, izendatzen, baina maitasun mota bat da ere, ez, galdu dugun persona batekikoa ere maitasuna da, ez?
Beraz, pertsonen, herrien, hizkuntzen arteko maitasuna azpimarratzen du liburu honetan. Metapoesiari buruzko liburua da, poemei buruz, poetei buruz, irakurketari buruz, hainbat gogoeta biltzen ditu lan honetan. Liburuan gordetako olerki bat irakurri du gurean Angel Errok.
Antzinateko ederraren gura, o un deseo de antigua belleza, gerrian ezake musu zateza. Podría a besos tensar tu cintura, baina tinko beti hago orekan, y un astro rasga la celeste tela, naimenak higitzen eiduela. Victoria, los dioses te hemerotekan. Apoloren soin horrek akatsikez, barnean arnasa ilezina, ez eme, ar adi, betiko eder. Grecia te ofrende, o Instagram, o Twitter, bilingüe lanzador de jabalina, cientos de laureles, vistas y likes.
Poema guztiak euskaraz dira, entzun dugun hau alde batera utzita. Poema liburu bat irakurtzeko jarraibideak Blas de Otero saria jaso du eta Erein argitaletxeak plazaratu.
Mi esker Peio, eta esan bezala gaur abenduaren 23an protagonista nagusia Olentzero dugu, dagoeneko Iruñeko karriketan somatu dugulako, hemen Euskal Herri Irratian berez izan dugulako goizean goizetik, eta bihar esan bezala kalejira nagusia eginen du Iruñeko aldezarreko karriketan barna, antolatzeleekin mintzatu da, Loizune Ematria.
Bi urteko etenaren ondotik ilusio zantolatu du kalejira Olentzeroren lagunen elkarteak. 12 gurdi izanen ditu segizioak eta 2 kilometro eta erdiko ibilbidea eginen dute 750 lagunek Olentzerorekin batera. Mirentxu Garcia elkarteko kidea da.
Ilusio handiz, lan egin dugu egun aurten pues berriz bi urtetako Olentzero atera dadila Iruñetik bai. Zeietan ateratzen gara Iturralde eta Suiteko arte eskolatik, balzeterosetik sartzen gara udaletxera, bale? Omenaldi bat egiten diogu Olentzerori. Bueno, aurten omenaldi hori zapi bat jarriko diote pilota txapeldun, bineska pilota txapeldun konkretuki. Maider Ardanaz eta Maite Ruiz de Larramendi.
Arratsaldeko 7:30etan izanen da hori, udalbatza karrera eginen dio, Iruñeko udaletxean ikazkinari La Pamplonesa bandarekin batera. Gaur berriz, txondorra, saria banatu du elkarteak, Balbino García de Albizu etnografoak jaso du.
Amezkoetako etnografiaren azterlan eginda egintzuelako, bai, eta gero elurtzuloen eta txondorrak bezalako lanbide tradizionalak berreikitu zituelako elgintzuen lan bat, eta horregatik, bai.
Eguerdian izan da hori gaur, baina ez ahaztu bihar, arratsaldeko 6:00etan Olentzerorekin kalean izanen dira haren lagunak.
Hori esan bezala Loizune, bihar kalejira nagusiena izanen dena, baina Olentzero gaur auzoz auzo ere ibiliko da Iruñeko karriketan barna.
Ez du txik eginen ez Olentzero, Iruñerriko herri eta auzo guztietara helduko da datozen bi egunetan, Sarriguren eta Iruñeko Ermitagaina, Mendebaldea, Azpilagaina, Iturrama eta Mendillorri auzoetan izanen da gaur arratsaldean. Azpilagaina izanen du lehenengo helmuga ikazkinak, oberenatik arratsaldeko 4:00etan irtengo da auzora Olentzero kalejiran. Mari Domingirekin batera zeharkatuko du berriz Mendillorriko auzoa 5:00etan eta 6:00etan izanen da ordea Ermitagaina eta Mendebaldea auzoetan. Ordu laurden beranduago Sarrigurenen eta 10:00etan Iturraman. Bihar berriz Iruñeko Sanduzelai, Donibane Txantrea eta Arrotxapean egonen da arratsaldeko 6:00etan, atzo eskutitzak jaso ondoren bihar iritsiko da Erripagaina auzora ere, karpan jasoko ditu aurrak eguerdian. Gaztelanian, eta Burlatan berriz arratsaldeko 6etan izanen da Kale Jira herritik eta bisita eginen du Herripagainatik ere. Atarrabian uharten eta Barainainen ere ordu horretan izanen da Kale Jira, Zizur Nagusian berriz Foruen plazako gibelaldean izanen da Ongi Etorria arratsaldeko 5erdietan. Egitarau zehatzak dena den euskalherriairratia.eus dituzue.
Hortxe kontsultatu dezakezue programazio osoa, ez dauka lan gutxi beraz Olentzerok datozen egunotan, gaur indar hartzeko 11etako egitera etorri da hemen Euskal Herrira Irratian, urteroko saioa egin du, gure entzule guztien deiak jasoz, honako momentuak bizi izan ditugu.
Zein da zure izena?
Leire. Nik iratzenan eta nire arreba maili.
Katialin eta Xuban.
Ane eta zure.
Bi orduz izan da hemen deiak jasotzen, mezuak irakurtzen eta haien eskariak ere bai biltzen, aur guztien eskariak biltzen, Euskal Herri Irratiaren entzuleen eskariak biltzen, eta nola ez, izan dira une politak, unkigarriak eta baita kantuan egoteko uneak ere.
Ole Olentzero, ole Olentzero.
Segi.
Ole Olentzero, ole Olentzero, ole Olentzero,
ole Olentzero, ole Olentzero, Olentzero.
Joan zaigu
mendira lanera. Primeran, segi.
Intentzioarekin ikatzen ditera.
Horra, 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 horra. Ure Olentzero. Mikel, Xavier, Zoragarri, nik ere badakit hori, begira,
eh?
Arala! Entzuten duzuen moduan, akordioi eta guzti, trikitixa eta guzti etorri da gurera Olentzero, eta giro paregabean eman ditu gurekin bi ordu hauek. Gogoratu, deitu duzuten guztien dako opariak utzi dituela, hemen Euskal Herria Irratian beraz datorren astetik aurrera hemen. Hoiek jasotzera, etor zaitezkete. Onaino gaurko albiste kontak izan orain, onaino Euskal Herria Irratiaren sintonia Gabonen aurreko egun berezi honetan. Gogoratu, datorren astean zuekin izanen garela, baina egun hauetan ere bai gure jendearekin gozatzeko parada hartuko dugu. Zuek ere horrela egiteko aukera izan baduzue behintzat, hori egitea espero dugu, eta egun hauetan zuen jendearekin gozatzeko aukera izatea espero dugu. Pastu Gabon onak, datorren abenduaren 27an elkarrekin izanen gara berriz entzule hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Ole Olentzero, ole Olentzero, ole Olentzero, Olentzero joan zara.